U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Die woord vanoggend kom uit Johannes 17, daardie laaste gedeelte van die gebed, vers 24 tot 26. Terwyl ons die plekkie so oop het, kom ons raak stil en kom ons vra die seën van die Here hierop. Here Jesus, ons sê vir U dankie, dat ons die voorreg het om stil te raak rondom U woord, dat U hier teenwoordig is in ons midde, en dis vir ons kosbaar, Here. En hoe verlang ons nie, en hoe sien ons nie daar uit, om vir ewig so in U teenwoordigheid te wees nie, dan niks is dit ons van skei nie. En Here, as ons met hierdie gebed van U besig is, waar ons voel ook ons betree heilige grond, waar U met U Vader besig is om in te tree vir U kerk, vra ons dat U dit vir ons sal oopbreek. Dank U dat dit vir ons opgeskrywe is, dat ons 'n kykie in kan hê en wat U mee besig is as U bid vir U kerk tot vandag toe. Dan weet ons hierdie woorde staan nog steeds voor U troon en word nog steeds herhaal voor U troon, tot die volheid van die getal daar is. Maar ons is U kinders hier in die middel van die stryd en hierdie wêreld nog. En ons vra vir U, kom breek hierdie woord vir ons. En word verheerlik in ons midde. Amen. Johannes 17 daar vanaf vers 24. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle met my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my al voor die skepping van die wêreld lief gehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U. En hulle hier weet dat U my gestuur het. Ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat U aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. Kom ons uit die gedeelte op, ek wil graag so deur hom werk. Ons het gesien in hierdie gebed, is te veel om te herhaal, en vas te vang ook, dat die grootste deel van die gebed beslaan word, deur ons Here Jesus Christus, wat dink aan sy kinders, aan sy kerk, en sy laaste oomblikke. Baie min en baie klein gedeeltjie van sy gebed is aan homself gewy, en as hy dit ook doen, dan gaan het om die glorie van sy Vader. Maar die grootste deel van die gebed is vir ons, ons gesien dat hy gebid het vir ons bewaring, en dan dat ons bewaring nie, 'n fisiese bewaring nie, maar 'n bewaring dat ons kan heilig wees, en dis sy tweede versoek. Dat ons kan lyk, kan optree en kan wees, dit waarvoor hy gesterf het en dit waarvoor hy ons losgekoop het in hierdie wêreld. Nou, ons het die Bybel al baie gelees en baie gesien dat dit 'n realiteit is, dat kinders van die Here nie waak nie en dat hulle nie die heilige lewe het, ten spyte daarvan dat hulle hoëpriester besig is om van hulle in te tree, en dat hulle moet heilig wees nie. En is vir ons om daarna te kyk en dit ook ernstig op te neem. Hierdie heiligheid is vir my bedoel, en dis wat ek wil uitlewe. Ons het laas gekyk na eenheid, en gepraat daaroor dat ons een is, en vir mekaar ook net kortliks gesê, dat eenheid gaan nie oor die nominele eenheid nie, het gaan nie oor strukturele eenheid nie. Die kerk van die Here Jesus Christus is een, want elke gelovige wat in hom is, is een. En die Westminster belydenis praat van die onsigbare kerk, wat nog altyd deur die eeuwe geloop het, die onuitwisbare kerk, het sal altyd daar bly. Sy uiterlijke gestalte sal verander, maar daar sal nie 'n vuur, daar sal nie 'n geleentheid wees nie, daar sal nie 'n regering op aarde wees, wat ooit hierdie kerk sal uitwis nie. Die Here het dit beloof, want ons sal daar wees die dag as hy terugkom ook. So sal die kerk gevind word. Alhoewel die wêreld om dalk nie sal sien nie, hy sal daar wees en hulle is een. Die Here bid daarvoor. Nou kom hy by die laaste petisie. En iets daarvan in die vorige deel, in die begindeel wat hy gebid het vir die glorie van God, kom staan hy stil en kom bid hy weer dit. Maar dat ons ietsie daarvan sal sien. In die kern daarvan, Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, dat hulle by mekaar sal kom. En as jy kyk na die woorde in vers 24, sê hy, Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, En nou weet as hy die woorde bid, as hy nog op aarde nie waar nie. Met ander woorde, die bedoeling is nie dat hulle hier in Jerusalem moet wees en daar in die tuin moet wees nie. Christus bid die gebed en die geloof soos het hoort, dat wat hy vir haar klaar gerealiseer is. Hy sien homself klaar in die teenwoordigheid van God. Alhoewel hy nog een paar tree moet gee vorentoe, maar dit is vir hom klaar realiteit, waar ek is by die Vader. En waar hy het is, is die hemel en die teenwoordigheid van die drie enige God. En hy sien daarna uit dat ons daar saam met hom sal wees. Vir my is dit een baie groot hartseer eindelijk as jy daarna kyk. En dan praat ek van christene, ek praat nie van kerkmense en wereldse mense nie, dat baie min christene uitsien daarna om in die hemel te wees. Die hemel bel iemand. Of is dit die duivel bid bel. Toe man is net familie, moet nie worry nie. Baie min christene sien uit daarna om hemel toe te gaan. Ek jy nou moet vra, as jy nou, wil jy nou hemel toe gaan? Nou. Wat antwoord jy? Baie gaan vir jou sê, en as ons nou dood eerlik is, dan gaan jy vir jou sê, maar ek wil hemel toe gaan, en ek wil al die dinge beleef, maar later. Ek het nou nog dinge om te doen, ek nou nog dinge om klaar te maak. Ek is nog jong, my lewe is nog voor. Ek wil nog trou, ek wil nog kinders hê. Ek wil nog al die dinge hê. Die dag as ek oud is, en ek is afgeleef, en my lichaam is stikkend, en daar is niks om my uit te sien, nou is ek reg om jou te gaan. En ironies is dit, die hart van die kerk en die christene van vandag. Dit is nie hart van die vroeë kerk nie. Die vroeë kerk het 'n baie imminente verwagting gehad van 'n wederkoms. Soveel so dat die eerste kerk alles gaan verkoop. Die Bybel sê nie ons moet dit gaan doen nie, maar hulle het. Hulle alles gaan verkoop, hulle by mekaar gebly en die evangelie en uitgeleef wat hulle het, want why bother? Die Here kom nou. En Christene deur die eeue wat werklik 'n impak gemaak het in sy koninkryk, het allemaal een ding in gemeen gehad, hier die verwachting, dat hy kom. Ek lees by John MacArthur, wat skrywe, when a church loses its focus on heaven, it becomes self-indulgent and self-centered, materialistic and worldly, spiritual weak, lethargic, traag. Is dit nie woorde wat die kerk van die uur beskrywe nie? Geen krag in die samelewing nie. Mense gaan iwer Pick n Pay toe en Checkers toe. Why bother kerk toe? Och, daar is net 'n dominee wat jou verveel. Lang daar te sit, ek kry niks daar uit nie. Daar is niks dynamies nie, daar is geen krag nie, daar is geen lewe nie. En selfs die wêreld tel dit op, want hoekom? Want die kerk probeer soos die wêreld wees, en lewe vir die wêreld. O, almal wil hemel toe gaan wat hier sit. Hier is nie een wat hier sit wat nie hemel toe wil gaan nie. Dis nie die probleem nie. Al die ander godsdienste mense wil ook hemel toe gaan. Die probleem is ons gesindheid en ons siening. En dis waarvoor die Here bid en waarvoor hy intree ook. MacArthur gaan verder en hy skrywe, the church is increasing in danger, not being so heavenly minded that is no earthly good, but rather of being so earthly minded that is no heavenly good. O, Engelse gesegde, wat natuurlijk ook glad nie waar is nie, ek het nog nooit iemand gekry, wat so hemelsgerig was, dat hy geen nut op aarde was nie, want dan sê jy Paulus moes afskrywe. Maar die ding is, en as ons praat van die kerk, dan praat ons van christene. Ons praat van my en jou. As ons nie gerig is op die hemelse nie, nie die dinge verwag wat kom nie, nie daarna uitsien en daarvoor lewe nie, dan beteken dit ons lewe vir die wêreld en vir die dinge van die wêreld. En sekondêr wil ons kry die ewige lewe. Die realiteit is, om wêreldsgerigte kerk te wees, is om ongehoorsaam kerk te wees. 'N Wêreldsgerigte Christen is 'n ongehoorsame Christen, is 'n onding. Jakobus skrywe, Jakobus 4, weet julle nie, julle ontrouwe is dat vriendskap in die wereld vijandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wereld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vijand van God is. Met ander woorde, geen neutrale grond nie, geen grys area nie. En hoe meer ek na hierdie dinge kyk, hoe meer besef ek hoekom die Bybel sê, dat die wat hemel toe gaan is min. En mense, let daarop, het gaan min wees. En ek is bang, ek gaan geskok wees as ek daar kom om te sien hoe min het is. Ek gaan glad nie sleg voel as dit meer is wat ek gedink het nie. Dit gaan net vreugde wees. Ek is net so bang, en ek bid dit vir my eie kudde, so bang dat daar mense nie daar sal wees nie, wat ek gedink het daar sal wees. So as ek bietjie overbearing is, dan moet julle my maar verdra, dit kom uit 'n plek van liefde en besorgdheid oor. Ek stel liever die baar baie hoog, en jy maak dit as wat ek het laar stel, en jy sê, dominee, Eddie het nie vir my gewaarsku nie. Hy het my net altyd goed gepraat, hy het net altyd vir ons die lekker dinge verkondig, en hier sit ek in die hel vir ewig. Hoekom het hy nie die waarheid gebreek, soos die woorde sê nie? Hoekom het hy my toegelaat om te lewe vir myself en my nie gekonfronteer daarmee, dat ek moet hemelsgerig wees nie, dat ek moet die dinge van die wereld ervaar nie, ek beteken nie, jy moet jou werk gaan bedank nie. Dit beteken, jy moet jou gedachte wereld, jou hemelse gedachte, Christusgerigte gedachte, in die wereld invat, by die werk invat. Ek is jammer om vir my vrou te sê, maar as ek nou die geleentheid om hemel toe te gaan, dan sê ek wel goodbye. Sonder aarzeling. Is dat nog goed wat jy wil doen? Ja. Paulus in sy gebed, as ek moet kies, Filippense 2, is dit verre weg beter om te gaan, maar vir julle ontwil, moet ek bly. Daar is geen twyfel waar Paulus hart was nie. Dit is baie duidelik. Nie net in die brief en al die ander briewe. As hy kan kies vir 'n oomblik, waar my hart is, is waar ek wil wees. Soos jy in Matteus 6 sê ook, maak vir julle skat in die hemel met mekaar, waar mot en roes het nie verniel nie, waar diewe nie inbreek en het steel nie, waar jou hart is, daar sal jou hart ook wees. As ek vra, as jy reg om nou hemel toe te gaan, wil jy nou hemel toe gaan? Die geleentheid het, ja, en met volle ding, natuurlijk is daar dinge wat ons nog wil doen en wou bereik het, maar Here, U en dit wat U is, omvat alles soveel. Inteendeel, soos kinders van die Here ouer raak, is my ervaring ook, en ek dink dis die pad van heiligmaking wat die Here met ons stap, nie net wat hy in ons doen nie, maar ook wat hy aan ons doen in die wereld, dat hoe langer ons in die wereld te pad stap, hoe minder het ek aan die wereld. Ek is nie gepla wat aangaan met die wereld nie. Die Bybel het ons beskrywe wat kom. Hoekom is Christene geskok wat kom? Die Bybel skets 'n baie donker prentjie, inteendeel, dit gaan nog erger word. Nou, dis 'n boodskap vir ander tyd. Maar my skat is, my hart is nie hier nie. Ek bid nie vir 'n wereld om gefiks te word nie, ek bid vir 'n wereld om tot niet kom, en dat die Here moet kom. Kolossense, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streef na die dinge waar daar bo, waar Christus is, waar aan die regterhand van God sit. Dis waar die hart in die streef is. En hy sê dit, want dit lê my en jou taak daai. Hou op om te streef na die wereldse dinge. Begin streef na die dinge van God. Jy kan nie so heavenly minded ooit wees, dat jy of no earthly good is nie. Dis onmoontlik is 'n leuen. Hoe meer ek God gerig is, hoe meer van sy krag vloei deur my. Ek kan nie nader aan Christus beweeg en 'n minder effek op die wêreld hier rondom nie. Jy gaan ongelukkig nie altyd die effek hê wat jy wil hê nie. Want meer en meer mense gaan jou vermy. Hoe nader ons aan Christus beweeg, hoe verder verder beweeg ons van die wêreld af ook. Meer onpopulair raak ons ook. Wat is ons strewe? Johannes waarskynlik in sy brief, 1 Johannes 2, moenie die sondige wêreld en van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wereldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, al die goeie wat ons wil by mekaar maak, al die ou dingetjies, kom nie van die Vader nie. Hoeveel ure spandeer Christene in gebede, vir dit nie, wat nie van die Vader afkom nie. Een gebed moet gerig wees op hom en sy dinge, maar dit kom in die wereld. En die wereld met al sy verredelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly vir ewig. Die kind van die Here se hart is gerig op die Here en die dinge van die Here, en ons is gerig op die hemel en die hemelse dinge. Ek drink die woord en die dinge van die Here in, en hoe meer ek het indrink ook, hoe meer effek het ek in die wereld rondom my. Het was nog altyd so. Ons sing het van die oudste tye af. Ons tel het op in 'n man soos David. Ek lees in Psalm 16, skryf hy, U wys met die pad van die lewe, oorvloedige vreugde in U teenwoordigheid, lieflikhede in die regterhand vir altyd. Dis nie moeilik om vir David te vra, maar waar is jou hart nie? Hy het er baie graag gesê, ek voel my thuis in die huis van die Here. Ek ga om op met vreugde na die huis van die Here. In die teenwoordigheid vind ek die vreugde. En hy het nog nie 'n clue gehad wat het alles behels nie. En wat ons hier vandag kan lees en kan openbaar vind nie. As hy dit geweet het, had hy nog meer uitgesien daarna. Maar in sy beperkte openbaring het hy geweet, maar my skat lê daar. O, net hy nie vreugde gevind in die teenwoordigheid van sy koning. Niks in die wereld kon ooit vir hom gebied het nie. Hoekom is kinders van die Here oë so gerig op die hemel? In die Bybel is ons 'n paar redes. Een daarvan is omdat al ons medegelowiges, die jou voorgangers, hulle is daar, hulle wag daar. Wonderlike geleentheid om na uit te sien. Ons sien uit na die hemel wat my naam is geskryf in daai boek. Ek is 'n burger van daardie land. Daar is 'n erfdeel wat vir ons wag. Daar is 'n beloning wat vir ons wag. My heiligheid wag ook vir my daar, en dis nogal iets waarna ek uitsien. Dink net hoe lekker moet het wees om ontslae te wees van die vlees. Ek hoef nie bang te wees, ek gaan weer sonde doen nie. Hoef nie alles te gaan beoordeel en bekyk en onder 'n mikroskoop te sit, of het werklik is wat het is nie. Ek is bevry daarvan. Maar 'n kind van die Here bo dit alles sien uit daarna, want die Here is daar. Ek in my geestes oë sien. Na die oomblik as die Here sy kind kom haal, as dit is soos hy baie dink, die engele kom jou haal, ek sal nie weet nie, ek sal dit nie so verkondig nie. Nou word ek hier weggevat. En die eerste ding wat jy nie wil sien nie is jou oom en jou tannie. Ek het baie besondere mense begrawe vir wie ek baie lief was, wat kinders van Here. Dis nie wat gaan pla nie. In die agtergrond sal hulle wees, maak nie saak hoe lief jy hulle was nie, maak nie saak hoe lief jy vir my suster was en vir jou geliefdes was nie. Dis nie die eerste persoon ek wil sien, 'n kind van die Here, as ek my laaste asem, dan moet die engele my vat na die voete van my Christus toe. Ag, as ek maar net voor sy voete neer kan gesit word, en aan sy voete kan raak, en kan soen, en op glorie en eer kan bring, want dis is waarvoor ek lewe. Sekondair, ver agter dit, is die heerlikheid van al die ander gelowiges. Maar dis die hart, en die hart van die kind van God, is daar. My koning, my meester. Hierdie gedeelte gee vir ons drie beskrywings op 'n glorie wat vir ons wag. En ek wil dit 'n bietjie oopbreek soos die Here dit vir ons hier gee. En die eerste een is die deel van die glorie wat vir ons wag in vers 24, is die gemeenskap wat vir ons wag. Vers 24, Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het ook by my moet wees. Denk net vir 'n oomblik daaraan die genade wat ons het, dat Christus so iets kan bid. Wat is die mens? Die mens dat Christus daarna sal uitsien, dat ons by hom sal wees. As jy die Bybel deurlees, is dit baie duidelik wat die Bybel oor die mens sê. En nêrens is dit ooit in vlei taal nie. Maar erg verdoemend. Maar ons, wat aan Christus gegee is, beskryf die Bybel vir ons, ons is nie wat ons vroeger was nie, voor ons geroep het nie in Korintiërs 1. Romeine beskryf ons, ons is vyande van God af, ver van God af. Ons is tekortgeval van die glorie van God. Efesiërs beskryf ons, ons was dood in ons sondes, ons was van God en van Christus geskei. Ach, ons kan aangaan om te praat oor die mens en wat die mens is. Hier die rebelse mens wat God gemaakt het van sy glorie, om het om gemeenskap te hee, wat sy rug op hom gedraaid, en nie een van hulle het omgedraaid om gesoek nie. Nie een van hulle was goed nie. Die enigste goeie voete wat die aarde bewandel het, was sy seun. En het die mens gemaakt vol weet in dit gaan kom. En nogtans het gesê, ek kies uit deur my genade, hulle gaan aan my behoort. En in die hart van Christus staan hierdie gebed, nie vir die wereld soos het voorheen sien, maar vir hulle die uitverkoren is. Een begeerte, ek wil graag hê, daar is een intense begeerte, dat ek by hulle moet wees, en hulle moet by my wees. Ek kan verstaan dat ek die begeerte kan hê as mens, dat ek by Christus kan wees. Maar het is nogal moeilik om in te dink dat Christus daai intense begeerte het, dat ek by hom moet wees. En dis waar die geskrywe staan. Daai verlange, intense verlange. Hy is by ons, maar nie op die manier wat hy wil hê nie. Ek wil heel in my teenwoordigheid wees. Ek wil heel in my sien vir wat ek is, en wat ons mekaar kan deel. Dis waarmee hy sy gebed afsluit, en dis 'n gewigtige swaar punt in die hart van ons drie-enige God. Die liefde wat hy het vir sy kinders. Hulle wat hy vir my gegee het. Hulle moet by my wees. Ek herinner jy dat toe Johannes 14 was, hy gesê, as ek gaan vir jou plek gereed maak, en dan kom ek terug en sê hulle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. Een plek vir elkeen van sy kinders. Sorgvuldig voorberei, deur iemand wat my beter ken as wat ek myself ken. Maar weer eens, die hemel gaan nie vir ons om die strate van goud nie, gaan oor die plek wat gereed gemaak word nie. Het gaan nie oor die trane wat afgedroog word en die pyn en leiding wat nie daar is nie. Dis alles ver, sekondair. Dit gaan daar oor en sy gebed het aangehaal, wat is die hemel, om by Christus te wees en sy teenwoordigheid te wees. Dit oortref alles in waarde. Psalm 23, kan jy onthou, sluit hy af. Die goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly. En ek sal thuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Ek dink baie mense dink baie individualisties as hulle dink oor die hemel. Dat die Here gaan vir my plek gereed maak waar ek kan bly, waar ek kan my lewe voer en kan aangaan met my lewe, my dinge. Wie waar daai mense is uitgesorteer voor die hemel. Hulle sal nie eendag wees nie. Die wat uitgeroep is en gekies is en geheilig en sy verlos is, is die mense wat aan die wereld gerig is daarop. Ek wil in u huis wees, by u. Ek soek nie huisie daar een kan my eie lewe, my eie ding waar ek aangaan nie. My hart nou al is gerig daarop. Ek wil by u wees en u teenwoordigheid wees en saam met u wees. En David skryf, ek sal thuis wees in die huis van my Here tot in lengte van daar. U sal kom en gaan. My okopie kan die tydloosheid en die ewigheid nie vat nie. Ek sal maar nie probeer om daarop uit te spekuleer nie. Dan gaan hy na die tweede punt toe van hierdie glorie wat vir ons wacht, die fokus van hierdie glorie, dit wat ons nou aangehaal het. Vers 24, so dat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat u my gegee het, al voor die skepping van die wereld, wat u my lief gehad het. Die Bybel sê vir ons dat in die menswording van Christus, in sy Immanuelskap, sien ons iets van die glorie van Christus. Ons sien iets van die karakter en die persoon van God. Maar as bedekte glorie. Het is iets wat ons net so in 'n klein stukkie van sien. En daarom God in Christus is sy gebed hierso, en dat ons hom sal sien soos hy werklik is. En hom sal aanbid en sal ken soos hy werklik is. O, dit grief my so as mense praat van hulle liewe Jesus en baie kleinlik van hom praat. Ek sê nie dat dit verkeerd is nie. Het gaan oor die gesindheid en gaan oor die hart. Asof hy een van ons is. Johannes het vir 3 jaar lang saam met die Here beweeg, wat hierdie brief geskryf het. Johannes het in sy liefde altyd gesorg dat hy naaste aan die Here Jesus Christus was, dat hy teen sy bors geleed het, en geëet het, was hy daar. Hy het hierdie Jesus innig lief gehad en het hom baie goed geken. Maar toe hy hom sien vir wie en wat hy is, kom ons gaan Openbaring toe, wat is Johannes se reaksie toe hy sy hierdie bekende Jesus gesien het, wat hy nog altyd geken het. Openbaring 1 begin, hy sê, toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Die glorie van Christus, die grootheid van Christus, die heiligheid, die geregtigheid, die persoon en alles wat hy is, was vir ons so oorweldigend. Toe hy hom sien vir wat hy werklik is, hy het hom nie gehardloop om die lyf geslaan, en selfs in respek net voor hom gekniel nie, hy kon nie anders as om te lê soos 'n lijk voor hom nie. Al sy krag is het hom uitgeneem. Ek mens, wie is en wat is ek om voor u te staan? U is so heilig, u is so groot. Ek sien u glorie. Dit is nie enigste geval nie, daar is ander geval in die Bybel wat ons het ook van lees. Die oomblik toe hulle net 'n bietjie sien van die glorie van God, want niemand op aarde het nog ooit sy volle glorie gesien nie, ook nie Johannes hier nie. Want die Bybel sê, geen mens kan die glorie van God sien en bly lewe nie. So wat Johannes gesien het van Christus, is ook nog steeds bedekte glorie. Dis nou nog nie voluit nie. Kan julle indink, wat het moet bewilie is om die volheid daarvan te staan en in te drink. Van my Christus, dis die glorie wat vir ons wag, en waarin ons deel gaan wees, wat nie ons breine eers kan bedink nie, wat my wildse droom nie eers kan vasvat nie. Dis meer omvattend as wat jy ooit sou kan dink. Want God het gesê, ek trek julle nader, ek begeer dat julle sal kom, nie in my glorie sal sien nie, maar sal deel in hierdie glorie, hierdie grootheid. Daarom dat mense, ek raak baie keer vies, want hulle is vir ons stel om dit te weet, vir my sê, mense in die hemel sit en kyk na wat jy hier doen, jy weet nie waarvan jy praat nie, jy het jou Bybel gelees. Die glorie van God is so groot en so van omvang, dat die wereld, die dinge van die wereld, geen el van nie vandag is weer om nie, hoekom sal ek dan daarvoor omgee? Dit omvang alles so, dat die rest nie meer saak maak nie. Daar is my God, my drie enige God, en ek sien hom vir wat hy is. Ek kan sien hoe tyd kan stilstaan, en nie meer saak maak. Wat 'n vreugde, wat 'n glorie, wat 'n voorreg. Ek wat 'n worm is, 'n sondaar is, 'n rebel is, om so in die geskiedenis uitgekies te word, om daar te staan. Besef ons genade. Ons kan iets van die glorie van Christus sien. As ek hierdie deel vir julle lees, laat dit by jou insak. Daar is nie vir my 'n mooier toneel wat dit beskryf as Openbaring nie. Openbaring skryf, toe het ek rondom die troon en die lewende wesens die oudinge groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. Kan julle dink hoe klink dit as hulle hard uitroep? Die lam wat geslag is waardig om die mag en die rykdom, die wysheid, die sterkte, die eer, die heerlikheid en die lof te ontvang. Kan julle dink as miljoene der miljoene engele dit uitsing? Die koor daarvan, om die glorie van hom, die hele skepping, alles in die hemel en die aarde en onder die aarde en op die see, alles wat daar is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit, aan die lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die vier lewende wesels sê amen. En die kerk, die ouderlinge, het gekniel en hom aanbid. Dis Jesus. Dis God. En dis net 'n prentjie van die rolspelers rondom die troon. Want ek kan nie die troon beskryf nie. Maar ek en jy gaan hom beleef. Kort voor lank is ons onder daai 24 ouderlinge. 80 jaar gaan net so. Mense leeftijd is bitter kort. Die jongetjies dink is nog baie lank. Nou die dag was ek nog so jonk en gezond en fiks en alles en nog mooi ook. Nou is ek net mooi. Gaan net so. Voorbij. Maar hierdie gaan nie voorbij nie. Hier is ewig. Hier is waar my oë op gerig is. Hier is waar jy in ek op pad is. Hier is waar my hart lê. Ek wil deel wees van die skare. Ek weet nie wat hulle sien nie. Openbaring beskryf simbole wat ons moet verstaan van, maar die glorie en die heerlijkheid van God kan nie in simbole vastgevat word nie. Dis beperkte mense woorde en mense gedagtes om te probeer vir ons met ons kleinlike denkie iets van die grootheid en die glorie van God bekend te maak. Maar my Christus, my God, is hier in sy laaste besig en ek begeer dat hulle sal wees hier. En weet, dit is nie klaar nie, dit is nie volledig nie, dit is nie volmaak nie, tot elkeen wat die Vader vir my gegee het, nie hier is nie. Die partijkie begin nie voor die laaste een ingekom het nie. Ons gaan die banketmaal, die gere gaan ons ryk, die geselskap en die kuier en die dinge gaan ons geniet, maar die aansit in die tafel sal gebeur wanneer die laaste siel sy bestemming bereik. En het sal vir ewig by hom wees. En dan die laaste wat hy sê, is die voorsmaakie van hierdie wat ons het, vers 25, 26. Het is eindelijk een gedeelte op sy eie wat ek baie kort moet sê. Hy begin met die woorde, regverdige Vader. As jy al onthou, rukkie terug het hy gebid in die selle gebed, Heilige Vader, omdat die gedeelte gegaan het oor die heiligheid. Hierdie gedeelte gaan oor die geregtigheid. Die wereld ken u nie, maar ek ken u. Daar sing ons die geregtigheid van God. Ook sing ons in die woorde, wat ons al paar keer gesing het, dat daar nie verlossing is buite Jesus Christus nie. Jy kan nie by God die Vader kom, behalwe deur Jesus nie. Daar is geen ander naam nie, daar is geen ander persoon nie, daar is geen ander pad nie. Dis die pad wat die regverdige Vader oopgelê het. Vers 6, ek het die naam en hulle bekend gemaak en hulle sal het verder bekend maak. En dis wat ons vandag is, hier het voor ons, dis waarmee ons bezig is, dis ons opdrag, ons getuienis aan die wereld, om hierdie Jesus uit te dra. Want daar is nog een oes wat moet inkom, daar is nog sitplekke wat leeg is, wat ons die oes moet voor gaan haal. Dan sê hy, so dat die liefde wat u aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. Die twee is onafskeidbaar van mekaar. As ek Christus in my het, het ek die liefde van Christus in my. Maar die liefde wat hy hiervan praat, is nie die wereldse liefde nie, is die wereldse ding van liefde nie, is nie die moes en die hele ding nie. Dis die liefde wat die lewe verander, die lewe dwing, die lewe rig. Dis die liefde wat vir hom wat so vurig brand, dat het onvergenoeg is in die wereld rondom ons. dat die wereld rondom ons nie meer vir my saak maak en sin maak nie. Want my hart is nie hier nie, my hart is by hom. Dis die liefde wat in ons moet brand en waarvoor hy bid. Hierdie gebed is die Heer Jesus Christus nog steeds besig voor sy troon. Hierdie gebed, herinner ek julle, sal verhoor word, is suksesvol, want dit is die wil van die Vader, die drie eenheid. Daar is 'n glorie wat van ons wag. En 'n lewe goed gespandeer is 'n lewe goed gerig. Die regte siening, die regte perspektief, waarheen is ek op pad? Misschien moet ek jou nou weer vra, as jy nou kans kry om hemel toe te gaan, maak het saak wat jou beroep nog is. Maak het nog saak dat jou kinders klein is, jy hulle nog groot maak. Maak al hierdie dinge nog saak. Een ma wat die liefde van Christus in haar self, my kind sê, my kind, ek is baie lief vir jou, maar as Jezus, Heer Jesus my nou kans gee, is ek weg. Maar ek weet, hy speer alles, so daarom kan ek gaan. Ek bekommer my nie om mense wat achterblij nie, want dan sê ek, God is nie in beheer nie. Maar wat my hart is, dis waar ek sal wees. Maar solank ek hier bly, herinner ek my weer aan Paulus' woorde, kan ek voortgaan met vrugtige arbeid. Laat die deur my 'n geur versprei, 'n oes inbring. Dat ons allemaal daar kan wees en die glorie, die volheid kan geniet. Amen. Heere Jesus, ons sê vir jy so dankie. Hoe kan ons eindelijk dankie sê, dat ons ingetrek word, en deel gemaakt word van hierdie ewige lewe, een ewige glorie saam met u, dat u self en die persoon en die diepste in ons wil openbaar, en die omvang van die persoon, die karakter, die mag en die almag wil wys, dat ons kan deel daarin vir ewig. Ons het net nederig voor ons voor die kniel en sê, dankie Jesus. En ons bid saam met die kerk, deur die eeuwe Maranatha, Heere Jesus Christus, kom gauw. En ek wil graag hê dat my lewe so moet wees, dat die oomblik wat u dit opeis, dat ek reg daarvoor sal wees. Maar Here, solank daar nog 'n vandag en 'n môre is, wil ek graag u naam, u koninkryk, dit uitdra. Laat u liefde, u teenwoordigheid, u heiligheid, so deur elkeen van ons vloei. Dat ons werklik met die tyd wat u vir ons gegee het, 'n verskil kan maak in 'n wêreld rondom ons. Terwyl ons uitsien na 'n heerlikheid wat ons nie eers kan beskryf nie, wat vir ons wag. Aan u, Here Jesus, kom werklik toe alle glorie, alle eer, alle heerlikheid, alle mag, alle majesteit, tot in alle ewigheid. Amen.